أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دريت نمبر ايتي دي سورة مائدي دي مخي ايتوني كي خاص کرواوي نمبر ايتكي اللہ تعالیٰ یو خاص کتاب ذکر کے یہود نصارا والا دی دین کی دزان نہ طریقی موردن نہ کوئی بلکہ آغا بان اکتفا ہو کی چکم اللہ رسول وی لگی بے مز مز کے اللہ منوالے وکڑو دو کفار و دوستانی نہ او دے اویلے چکم انسان دا کافر سر منہ و دوستانہ لڑی پر اسری دا اللہ قہر دے بے درجی بندی وکڑا ما بین دو دشمنانو دے اسلام کی اسلام سر زید دشمنی چی لری اللہ و یہود دین اور سب مشرکین دریم مرتبہ کے بے نسوارا دو علتوں نے ذکر کرے یودا چی دا نسوارا اللہ و طلبگار دا حق دی لگا نجاشی پاشا اسحما دویم دلانی یری دن کی لیے ادریم تکبر نہ گئی نندرے تے نمبرت کی بل وجہ ذکر کی شہیدی خلق و دشمنی ہو یار کمر اپنے اس بس یہودان اللہ جو قرآن نے اللہ متاثر کی نجاشی پاچھا رہا جد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطر آ گئی سرگ نے اوکھ کھلاڑی اور رسول اللہ علیہ خطرہ ولی گو شما دو جعفر پلاس من ایمان راوڑو و اذا سمعو شکل واوری ما انزل الى الرسول آغا سچ نازل شوی دیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرا ما نمراد قرآن دی پتا شکی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث قرآن شعوری نسو شل کی ترا اعینهم الله وی داستر کے بھئی گوری چھ بھئی گبا من الدمعی دے اوکھنا مما دو وجد آغسنا عرفو چھ دے پیش اندرے من الحق باز حقا قرآن چھ کلو آوری دستر گنے اس سے اوکھ کی روانش اور تبیر اکری دا دنکانو اہل علم و صفت تی قرآن آوری دو کی دین اوکھ کی روانی دل خوچ غنوال آیت بانے سوال نہیں اس طرح کی خونو بہی گی بہی گی حقوق کی دل تا اللہ اس طرح کی بہی گی جواب دا دیں چھ دم رجائی تی حقوق کی بہی گی تب دا گمان کے چھ اس طرح کی روانی شوی مما کی دا ما اجلی دیو من الحق کی من دا پارا تبعیس دوی دا بازی حق واری دا وی جڑل کھٹور حق واری نبی بسائی یقولون سر اس اشارہ کئی دے رہا چھ دوی متکبرین نری زکا یقولون دا طول بیوئی ربنا یا رب زمان آمننا من ایمان راڑو فاکتبنا مع الشاہدین من اولی کر گواہان سرا استاد پا دین دی وجنہ دوی دشمنی پر نسبت سر یہود و مشرکین لکم دا اروس آیت کے اس جواب ہے سوال دی ولی دا خپل دین پری خود دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر و من اللہ اللہ تعالی جواب ذکر کے لئے جواب حاصل دا دی اس عذر نشتا دن ایمان راوڑلو دویم دا جنت و سبب ذکر کی شاگا ایمان دی کل چی ایمان سڑے راوڑی جنت لبزی وما لنا سو جن منگلر لا نؤمن بالله شمن ایمان رول پلا و ما او پاسمن جانا شکم راغلی منگل من الحق شحق دے وجه صدا خر شمن پلا ایمان نہ لرو دے موجه صدا شمن دا حق تبی داری نہ کو اس باعث دے نشم دری دوڑو نہ ملک زکہ منگے مان راوی دریم ونت مو منتمل روش داخل بہ منگا ربنا رب زمن مال قوم الصالحین پنے کان قوم کی معاف مانا دفی فی القوم الصالحین دیم قول علماء ذکر کڑی عبارت دشری ونت مو منتمل روش اللہ بہ من داخل کی جنت کی سرد نکان خلقو دی ایمان مانا کو خلق جنت لذی روسا کے نتیجہ دے رویلے سے جواب دے وہ سوال دی خلق کو خبر اللہ قبول کرو گا قبول نہ کرو اللہ والے نا زور خلق کو خبر قبل ہو فاثابهم الله نفسور کے دو لرا بدلہ کہ اللہ تعالی بما قالوا بسبب ذا فسن شدی ویلے او جنات باغنا بما قالوا آیات معنی سوال لے نفس قول معنی خکار نہیں کی دا خود کرمیہ و مسلک دی لا الہ الا اللہ دوی جنت لبسی جواب دارے شدہ دریم صفت دے مخی زان کے اخلاص پیدا کرے قرآن من لے سترگنے او کلاڑے میواز قول ندے بلکہ دے اسرا عملم دے دویم جواب امام نشاپوری کرے خپل تفسیر کی دل دقالو معالی اعتقاد وینا کڑے خو لیکن عقیدے موا یواز وینا باندھنا ہوا شیشے اللہ ورکے جنات باغن اللہ ورکڑو تجری بھئی گئی من تحت الانہارو دیلن نیرونا خالدین فی آمی شبی پاغی کی وذارک جزاء المحسنین دا جزاء دا غشا دا شا عمل کید اللہ رفارا محسن اللہ رفارا عمل من تحت آمانا تحت الاشجار ونو لاندے یا تحت القصور بلڈنگ لاندے جنات دی کی مانا دا پٹوارے دا اللہ اپنے نعمتوں بانے پٹ دے جنت دیم بین عامات اس جانب مقابل لیرا والذین آغا انسانان کفرو چی کفر کڑے دے وکذبو بی آیاتنا و دروغ جنی گڑی ریز منگ آیاتنا کفر کڑے مانا حق ندے مانے لے کذبو بی آیاتنا مانا دستر گنے وکی روانے نشوی نرے اس رو لگوا اولائکا اصحاب الجحیم داخلک اللہ و دی جہنم والا دیم ورے قرآن منائی نو خلقو ورس آیت کی وسی ابل عقل ذکر کئی چیزیں تو جواب دا سوال مقصد بلے کہ رد شرک فی تحلیل و تحریم کم شیش اللہ حلال کڑی اب حلال گنی کم شیش اللہ حرام کڑی اب حرام گنی مفسرین ذکر کئی چیزیں سلور کسما شیون حرام اول یہ ادا چھ خالص انکار بہو کچھ رہ نہیں منی زدین ہو دویم ددی وجہ نے یوشنگ حرام کی چزما فلانے معبود کبدی بانے خبر شنا غبی ازمان خبر کی دریم ددی ملیانو ناکار ملیانو دو وجہ نا سلورم پزام بانے بے نظر کی دیجے کی بدی طول اقسام مانے اللہ رد کی خاص کر بری سلورم کی سمسم بدی طریقہ وانے یو مولا دا وجن یو شے اللہ وی حرام وی ما حلال وی ما بلکہ حلال و حرام اگا دے شکم چا حلال کری و حرام کری اللہ و رسول دا مقصد یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمانوا علاو لا تحرموا محرام وی طیبات ما احل اللہ لکم مزیدار آگا شوینا شا اللہ تاسل حلال کری دی او تجاوز مکوی پا تحلیل و تحریم ان اللہ لا يحب المعتدین یقینا اللہ من ان کید تجاوز کو ان کو سرا ولی شی حرام ہو اللہ حلال کڑو تا اس حرام کی اللہ حرام کڑو تا حلال کی ورس ترازی جو اس حرام کڑی دی اسے دزان لگے ہو بس کے بنا سے دماغ کے بے نقشہ جوڑا کڑا راجہ ما بو شو ودا شی من حرام دا من حلال ولی بس وی من ویلی ویلی اس اللہ پہرت کی وکلو خوراکوی مما دا غسنا چکم رزق در کڑی تاسول اللہ تعالی حلالا طیبا مزیدارا کلو مانا جائز دا مقصودی خوراک دینا سو کی ویلی کلو طیبا سو وی صفت دا حلال دا دویم حلال دا منا چی پر شرعی دلیل ثابتی طیب دا منا شبحه بکی نشتا دریم ابن المبارک وی طیب دا منا چی دا انسان دماغ نا خراب بی بدن نا نمو ورکی واتقوا الله هذا الله فلا نيريك الذي قال انتم به مؤمنون شيتا سباغي مندارا تقوى رامنا كم شيء الله حلال كده حلال غنا كم شيء الله حرام كده حرام ورسا توس بيان ده قسم گئی قرطبی لکھی دی خلق قسمنم کڑی و جس من دے اللہ معنی قسم او بغیر اللہ معنی من برا پلانے شنو کرو نبی استعمال صحابہ را لوی یا رسول اللہ مو کو قسمونه دی بار کی کڑی دی اللہ ایتنا نازل رحمت کے کنا بے دری قسم قسم دی یو داش انسان ار خبر کہ والله والله ی دی لگدا عام عرب عادت دی لا والله لا فعل قسم اللہ را کر تو لا والله والله یم ہوتا سو والله کے ربانے ہو کی والله والا ار خبر اس روی دی تو ویری شی من اللہ وا دیوان اللہ سڑے نہ رہنس لیکن اللہ فرمائی چھوڑے دی بیجے قسم النزان ساتئی دی اللہ دن بھی زتی ولے کوئی دویم یمین غموس دی غموس دا من تیرا زمانہ بنتا قسم کو چھ والله بالله اسمار پ اللہ من قسم دا کار ما کڑے دی یہ دکڑی تو شمان دے کڑے دی گرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک دار دی آغا فرمائی چھ کفارے نشتا لیکن جہنم کی بالا انسان لغو پاور کی دویم قول دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے آغا ویش دل اب کفارہ ور کی دیش امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دو دلائل ذکر کری یو دلیل دا شہید پکی نیت نو انما الاعمال بالنیات دویم وجہ دادا چھ رسول اللہ فرمائی زما د امت نه خطاب پورته شوی دا کیدې شي د سړي د علم نو درې مېمنه مناقض شه انده زمانه کې و سړي قسم وکي چې قسم په الله زبر کار نه کو هغه به وکي دي کې یو خبردار لس مې سینا نبر وړې او جامې ور کوي دویم غلام بازار دی کینه درې ورځې روزې بنسي او پر لبسې الله اوس دا خبر ذکر کوي لا يؤاخذكم معنا دني ولو لا يؤاخذكم الله انني شتا صلى الله تعالى باللغ يا غبي ردي في ايمانكم شاش قسمنك لغ معنا بارادي ايمان جمر يمين يمين كما معنا بزور وا قسم لم يمين زكوي شي بدين داخش مضبوط شي كلا خلاص لم يمين زكوي جدي زور جدي بنسبه سره چپلا اللہ ودا بے ارادی واللہ واللہ یاد ہوئی پتیم نہ نیسم پتسم نسی اللہ جی کہ بیدا خبر ازان سریعت ساتا بعض خلوئی قسم پا حقم نہ روا دے پا حقم نہ روا دے پا حقم آنی جائز دے شیخ الاسلام ابن قیم زاد المعاد اول جل کی لکری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پر طول عمر کے آتے قسم نکری دی دا بے جائز دی بے قسم پا اللہ کی گئی اللہ کو صفات ہو حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی کم سڑے چھ بغیر اللہ بانے قسم ہو کیوں دا سڑے مشرک شو ستا پسر میرے قسمی پری مجلس میرے قسمی پری عزت میرے قسمی ولیکن یواخذکم لیکن اللہ تعالیٰ تا سنی چھ بما قدتم الایمان پا غازہ چھ قس کرے تا سوئی لڑا دا قسم پا کفارتو دا کفارت دا چکر حان شوئی تو عام ورک ولی لس مسکنان لرا من اوسط ما تطعیمون علیکم دا درمینا غسنا جتا سؤال ورک ویقبل تو عام ورک ویقبل آغا لرا لس مسکنان دیکھ بیدری خول دی علی بن ابی طالب آغا فرمائی دو وقت روڑی بورکی سارو ماقام دویم قول دا حسنی بشتری دی آغا یو قول روڑ یو وقت ڈوڑے دا دریم قول دا جمہور علماء دی بس وی دی مسکنان لورک یو یو لا تقریباً فوکم دو کلو غنم نصف سوا دمر ورکی او کسوتهم یا بجامی ورکی دوی لرا سمر جامی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی یو کمیس پرتو او سادر. امام احمد ابن حنبل فرمائی دمر جامع شپائی بانی منس کی مطور امساری اولا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی عرف کی شکم شدہ جامع ویرے شبہ سما غور کا لیکن زب بطور مثال یو چالو یما جدی احمد لیو جو جامع ور کا نو عرف کی شکم شدہ جامع ویرے شبہ اما قمرات دا دا بور گئی. او تحریر رقبت یا زادہ ولیو سٹ دی رازی لکری عرب کے بعد داو چکر بدشاہ بچا مانے قرض یا حق نہیں سب اللہ سوتلی سکل بند کی بے بے چاہتا کہ نخلاص بے گئے رسی دی کہ بے احناف و عام دی کافری کے مسلمانی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چھنا مومن غلام لیکن امام شعرانی فرمائی اب کا غلام و آزادی چھد اللہ بندگی ہو کہ اللہ بندگی چھ کئی مومن غلامی کئی گنا مانا مومن غلام آزاد کئی وہ سے سڑے دان مند کئی. فمن لم يجد الله شا شمن نکڑا فصيام ثلاثه ايام روجي من سيد رزي يجد کی اشارہ ودیل زور بکائے دیجے کہ وی روایت دو بھائی ابن کعب عبد الله ابن مسعود دی دوڑ وی لی دی دریو رزی روجی من سے خبر لبسے بین سے ان خطاب رے کین راولے ذالک اللہ و داشدا کفارۃ ایمانکم کفارۃ ساسو قسمونو دا اذا حلفتم چی قسم مو کو بیا حان شوی واحفظوا ایمانکم دا قسم ساتل کوی ایدی سے مقصد یو قول علماء ذکر کرے دے شیفا حفاظت دا قسم کوی خازن لکلی مانا دیر قسم نہ مکوی سلار و قسم کوی. دویم قول علماء ذکر کرے حفاظت دخبر و قسم انو کوئی مانا دا چھے زان مو ماتا ہو حانے سوئی چھے قسم دے ہو کہ نسکلہ کو درے گا بڑا گارو. دریم قول لاری حفاظت ہو گئی دخبر و قسم انو مانا دا چھے کل دے مار کیا متصل بے فی دیا ورکا منس کے انقطاع مرا والا ذکر دیلے ویلے شید قسم حفاظت ہو اس ترغیب ہو. کذالک یبین اللہ دا قشان بیانے اللہ تاصل آیتنا لعلکم تشکرونا دیر پارا جو تاسو شکر د اللہ باسی. شیخ بیری گری خپل تفسیر احسن کلام کی تشکرونی دی مقام کی ولی ویلی کله چې انسان د اللہ احکامات عمل کرا ولی بس دا نعمت دی دیر ویلی جو شکر ورسا آگے اسے بلا دا قرطبی لکری چونکہ دا خلق نوی مسلمانان نو آغا زاڑا عادتو نفکی ہوا دوی پختنه اوړه په بارد شراب کې عمر سی بیر وی الله منګل په باب د شراب کې شافی بیان وکا پورا اول ویلې مانځله منځ دی کېږي به ویلې بګی دا نقصان دی اخر ویلې چې سیواړ وای. حدیث بخاری کې راځي دی خل خدا خپل چاټي دی کوڅو د مدینه کې واړه ولې دما دما. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو انما الخمر یقینا شراب شریم خمر کے معنی تو پٹوالی شراب اور خمر زکہ ہوئی عقل پٹی. امام بخاری فرمائی کل چ اللہ حرمت دا شراب راڑو نو پینزے کسم شراب مدینہ کی پراتا ہوا یو کسم شراب اگر انگورو نا دویم کسم شراب اگر عسل و شحتو نا دریم کسم شراب دا کجورو نا خرمانا سردرم کسم شراب اگر غربوشو نا پنجم کے سم شراب اگر کا نمونہ احناب دیو کسم قائل لی شاسر انگور نور بے نمانی. امام رازی لکھلی دیدی آیت پہ تشریح کی ار حاغشی کی چھ نشہ موجود ہے بزیغی حکم دا شراب ہو دا شراب شدی او جواری ایسر کے معنی دا جواری دا سانتیا جواری لبیا سانتیا معنی سکو جڑیر پاس سانتیا معنی گٹ لے کی گو بیر لے کی. قرطبی لکھلی وکم معشمان چاہا اغوز گٹی یا
تشلی یا شنوی ورته ویلې شي دا چې ګټي خپل مابین کې دام په دې آیات کې داخل دي. مشران له پکار دي چې دې خپل ما شومان د دې شین لوبونه منه کی کمه نه نکړه ګوره مسئولی مور خپل اړه اغه نه بل الله پوښتنه کوي دا به نه دي کې داخل دي. دې زمانه کې لاټري وغیرہ شدا ورته ویلې شي والانساب او درگاهونه والازنام او غشی دریو سیش پیتا درگاہونا ہوئی بنی جریر ویلی ہو مکہ کی دوی برائی پناما بانی اوشی علال کی او بے بیراغو کھدی بیت اللہ پوری مگلہ وینا اسلام آگشی ہو یو آگیا رچ سندہ گندگی رہا من عمل شیطان دے ومل دے بلیسنا فشتنی بو زان ساتھ دے گندگی یا دہارے ہونا لعلکم در پارش کامی اپڑے شئیم. امام محایمی لکی شراب کے لیے انسان عقل بربادے گی, جوارے کے لیے انسان مال بربادے گی, الانساب دے درگاہوں کی شرکو سجدے سڑے کئی داغے عزت بربادے گی, الاسلام کے علم عقلم برباد شو, مالم برباد شو, عزتم برباد شو, علم برباد شو. بولے دا کار کو خل کو اس علت میں نہیں انما يريد الشيطان يقين الشيطان غاڑی شو او غرزی بینکم ساسما بین کی العداوه دشمنی او کینی فی الخمر دو وجل شراب دویم دو وجل جوارینا انسان جو شراب اس کی بے اس سبزا منی پوینی شو قتل کی ناروا جواری چھ دو اکڑا شاہ چھ در نمال وکٹو نو مجبوری شاہ قتل کی بے یا بے وجنی فی اجلیاون ولی اللہ اذا کار کوئی ویسدکم او تاسو من دیان ذکر اللہ اذا اللہ دیاد ناو آنی صلاة او دمان زنا جوارگر ہو گرے سار نماخا ماخستن پوری ناسی نمان زوا وقت نہیں معلوم. شرابی ہو گرے شراب چکل ہو اس کی طول عمر بین شئی طول عرص. حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی قیمت میں نجدی دی خلق بانے بدس حالات راشی شراب بس کی پو جدا جدا نمونو باندے دمی بگڑی دے ملکی دی خلق مانے با اللہ تا شاہ زبون راوری دا پاس جی بمبار بورمانی شروع شینا نگوری دے ملکی سال دے زمان مشتران حکمرانان شراب سکی دی دمی گڑی. رسول اللہ فرمائی دشی دشمن بورمانی اللہ مسلط کی جی پاس بھائی وجنی دا چاپ وقت طلب شیر چاپ کی دا چالاس در دوی دا عمل نتیجہ دا عذاب کو بے عام دے کرا. فال انتم منتهون ایتا سو منکی دن کی عمر سے بھی ویلے انتہینا انتہینا اللہ منش 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 وس ترغیب دے اطاعت اللہ و رسول اللہ سے مقصد شراب مس گئی دو کارا ہو گئی اللہ من رسول من وات اللہ خبر اد اللہ من وات اور رسول اور محمد رسول اللہ من وحزر وزان ساتھی دوار دو مخالفت نا فین تولیتون کم مخواڑون فعلمو پیشے انما على رسولنا يقين از من پاستا زمان دی آل بلاغ المبین تبلیغ کارا چه مقصد یو سڑے دی آغا دا نبی نمخوارو قرآن نمخوارو اللہ ویس نقصان باغلہ ورنکی دی نبی خبر زماری وکر مانا دا چی تبلیغی وکی نور تب ہوئے گا اسے پوئے گا اللہ وی دوارا روس آن کے جواب دو سوال کرشی شراب من شو بعض ملگر اس کری ہو دے چاپ لے خیوٹو کی زیادہ پراتا ہو دی سوال ہو کے اگا ملگر زیادہ شراب سکری اس طرح بچے صورت حالی اب اللہ معاف کیوں کبھی نہیں کی جواب ٹول آگا معاف کی وہ اس نظان ساتھ ہی لیسا اللذین آمنوا نشا پائی ماندار و باندے وامر صالحات و آگا چاچا عمل کڑے نیک جناحن گناہ فیما پاسگی چودی خوراک لی دی شراب اللہ رائزا مت تخوش کرد اللہ نیری گی وامنو ایمان راوڑو وامر صالحات وامل او کہنے ثم مت تقو بید اللہ نوی رید وامنو ایمان راوڑو ثم مت تقو بید اللہ نوی رید واحسنو نیکی وکڑا واللہ یحب المحسنین اللہ مینہ کے دنے کانو سرا دی جاکی ناشنا ترتیب دی دری کرت اللہ ایمان راوڑو آمنو 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 دری کرت اللہ تقوی راوڑا دو کرت عمل صالح ہوگی یو کرت احسان دا ولی ایمان دری کرت راوڑا مانا یو نفس مومن دے تصدیق ہوگی دویم امنو معنا زیتواله د ایمان وکي، دریم امنو اغي دنیا له ایمان سره لاړو. تقوا هم درې کړه ده، تقوا وکړه معنا د حرامو نظامو څخه دو دریانه، دویم د ګناه کبیره او صغیره نه، دریم دا معنا چې کوم شی اشتباهي دی دې نظامو ساتو. عمل به دوه قسمه، یا فرض ہے او سنت نو نفل، یو کې فرائض مراد بلکې نوافل. احسان خو یو مرتبه رکھا ذکر دا یو کر کراوڑو وزبل عقد حج دا چکل ارالی ان اللہ کار بنا کوئی دا اللہ امتحان دے. یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان والا وخم خابتا سمان امتحان کئی اللہ بشین پہ یوشمانی من سویدر دیکھ کارنا شین کی روی لی معمولی ہونی امتحان دے، معمولی ہونی شیر دے دیکھ دیر انسانانو کیو خید دے نور بچی تنالوه اللہ ورسی گئی غیل آئیتی کم ساو سلا سناو نیزی چا مقصد باز ایک کار دا سری پلی آسمانی کی گرہ کر مرغی بشیر آنی والی خاص کر دا مرغی آگئی عربو کے گرزی دا مرغی زال آدھا بچی دی اللہ وی بچی مرانی سا آگئی مر آخلا دویم رماح دا مانا چی جی گرے اللہ دے خوانے پکار مان مرمی بانی ولی دا اللہ وی ونکی وہ سوال لگے دا کار ولی اللہ مانا کڑے لیا علم اللہ دیر پارا شی معلوم کی اللہ کارا کی اللہ من اغسو کا یری گی دا اللہ نے بلغی بے فہال دنے دلو کی فمنی اطلاع چاہ چی تجاوزو کی دین اور رسا فلہو عذاب من علیم دل درناک عذاب دے کارے وہ کیستا قصدن درناک عذاب رسا آیت کے اسوئی اس بدے پور خلاص ہے گڑ دے وجلہ گڑ بور کی کفتر دے وجلہ کفتر دی کی بیت وقت دی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی مس سوری کے پیرا کے دون آغا ورکا گڑ دے وجلہ نہ گڑ والا کنی بے قیامت. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی جن دوار کی قیامت تھی ترجیح مفسرین قول ورکی اور ترجید اول قول لا اول مانا دا چکل یوشی او جنو نمیسی سوری ورکا چنی بے خیر دے معنوی ورکا. یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمانو حالا ولا تقتل سوید موجن اخکار وانتم بدس حال جتا سوی پالت دے حرام کے یو سوری وجنو نسو چل بوش نارامی وکڑا اس اخکار ہوکی. ومن قتلہ جاش وجلو منکم ساسنا متعمدا قصدا فجزاء لازم دے فدمان بدلا میں سما قتل من النعم فشان دا وسو جد وجلی دے سروینا فیصل بو کی بھی فدی بانی خوندان دا عدل منکم ساسنا دو کا سان ودر وی اللہ وی چدی معلومات لري په باب د مال کی سمره په ایوا زره دی چې 800 روپے مقرر کړ بساور کړي جیب کې بداشو کسنګا نه حدینا اللہ ادا بھائی حد یو رسی کے بکابیلا یا کفارہ تو عام د مسکین دا او عد گزارے کا سیاما نیا روشی سر روشی و نیسا یا سفی دیو ورکا 400 دیو ورکڑی وہ سوال دا دی دا سزا وری مگل اللہ بانے مگل بانے اللہ مقرر کرا لیزو قاچ دا سڑے اسے کی وبال امری سزا رق پلکارا عف اللہ عما صرف اللہ معافی کڑے دا مخی جرمنا ومن عاد وسو شيء اندر اگر جن اللہ به انتقام تی والی والله عزیز ذو انتقام اللہ تعالی زور اور دے خاوند بدلی چلا بدلن پری دی قرت بھی لکھی او دا قشان مسد احمد کی امام احمد سے ونیم سو کال پر اللہ بدلا اخر بدلا چرتا اللہ پری دی اور سا کے جواب دا سوال تور شین حرام دی نا اللہ وی دا دریب کار کولیش دو چک کار حرام دے احل لکم جائز کریشو اتاسو اللہ وی سید البحری دریب کار دے دریبا و طعام ہو دے خوراک سید البحری و طعام ہو چا مطلب سید دامن تازہ طعام دامن دا پاسا پی مال گا چولے کی گی دویم قول سید دامن تاب کی کنڈا چولے دا تو عام چې درې به خپل بار وګرځي حدیث کی راجی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین لے دریب میو غرزا ولیو تقریبا یو میش تے خوراک کے یو میش بیکم خلق چار وید پیش کئی د دریب پسر بانی چکم مہی را روان دیا مڑی مردار دی علماء پائی بانی حکم کڑے جدا حدیث کمزور ہے دے بے امام قرطبی ہدایات پہ تشریح کی زید تحقیق کرے پواب دا حدیث کی آغا بے خواک دے متان لکم اللہ داتا سر پیدی دے ہوتا سر قافلے لا وحرم اللہ حرام کرے شوی رے علیکم بتا سمانے سوید البر رے در کار دو چے ما دم تم ترسو پوری شوی حرام کے ہوئی ٹھیک دے کہ حرام نبار شوی زانم حلال کے بے ہو کئی نتیجہ دار ہوتا لدہ دریب کار جائز دو چے حرام دو چیم تیو معلوم وقت پوری واتقوا اللہ دا اللہ نیرے گا اللذی آقا اللہ علیہ تخشرون چی خاص اگر پور جمع کرے شئی حساب کتاب رفا را دیتا ویلش مقصد دا حج نن پا دی عرفات کی بادشاہ رعیتا سپنگیری پہلوان نارینا زنانا معشوم بچے غریب مالدار تور دا ملنگانو گنی پراتی دی دو شورس را روان دا شایل ویلی شورس قیمت اللہ وی علتا پا مزمام خلاو درے گئی علتا وی سرگورو ارو ساعت کی اللہ و سنور و قرد جعل اللہ و اللہ گر زولی دا الکعبة کعبا البیت الحرام اللہ وی دا کور دا ایزد قیام اللہ ناسی سبب دا جن دا پار دا خلقو دیگی دو مانا گاڑی دی یو مانا دا شا ارکس میوی دی کعبا کی موجودی جن پہ آباد دے دویم کم دین چی کعبہ کی راغلے عمل کی دراؤ اسو قرآن و سنت باس جن دے برابر شو حدیث کی رازی رسول اللہ فرمائی دی حبش نبیو بادشاہ راشی غٹ غٹ پنڈی بھی کعبے داکت تب دان دان غرزی اس سب اللہ بے خیمت راولی کل چی کعبہی دنیا بابا دے چی کعبہ لارا بس دنیا بے اللہ سے کئی سورہ نساء کی ویلے و قیاما لکم مال ساز و پار سبب دشمن دے دلتو وے کعبہ التا یو کس مراد دلتا کہ طول دنیا مراد دا وشہر الحرام اللہ گر زولی دا میش دے عزتا ذل حجہ ذل قیدہ محرم و رجب چہیلے ویلے چہ رجب دا مزار اسم دا حرام دی کمن اسن دی یہ قولا چیدی حرمت منسوخ دلیل پیدا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مجاہدین و تشکیلات کرو پدے میں شکر جہاد دپارا دویم قولا چیدی آو سمام دسیابات دے من دے والحد دی اللہ و قربانی گرزوری والخلائی دا و آغا امیر والا ساروی تخصیص بعد تعمیم دیکھ اشارہ و دیل شیدی اکرام بکوئی ذالک اللہ و دا سکما گرزولی لِتَعْلَمُوا جِتَاسُ مَعْلُمْ كَيَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَقِنًا اللَّهَ قُوِيكِ بَاسَ مَنِي شِبَرَدِ اَوْلَانْدِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِمَ اللَّهَ فَأَرْشِ مَنِي پُوَيَدِ اس جانبی مقابل لرٹنا اعلم فوئشی ان اللہ شدید العقاب اللہ سخزاب والا رے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمَ اللَّهَ بَخُنْكِو بِحَرَمِ رَبَانْدِ غفور سمانا گناہ دیکھڑے ماب بش رحیم سمانا دین ارسا اللہ در رحم معاملی ارسا آت کے رب در شرف لینا وہ مقصد نبی در علیہ گلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ گلو جواب ما علی الرسول اللہ ونشتا بدی نبی و رسول مانے اللہ البلاغ مگر تبلیغا واللہ یعلم اللہ بوئی گی پاس جتا سوی کارکوی ہما تک تمونو پٹاوئے دم روشت عالم ارسا آت کے اللہ اسے قانون جگر کئی دیر اس توجہ پکار دا قرطبی لکلی آیات عام دی گندہ سڑے اوکس سڑے اللہ انہیں دے برابر گندہ آقیدہ او خاقیدہ خراب نظر اوکس نظر خکار او بدکار دا اللہ انہیں دے برابر یہ سڑے دندار دے بلخوا غریب دے بل سڑے مالدار دے خلیکن بیدین دے اللہ انہیں ممتاز رکھے گا قل ورتو ویلا استویل خبیثو ندیا برابر گندہ و طیب و مزیدارا ولو آجب کاغر کتاجب کئے شیطان را کثرت الخبیث دیروالے دی خراب شی فتق الله د الله نو ویری گئے اور الالباب یا خواندان دا عقلنو فتق لفظ کی اشارہ ودیلا تاسو چې دیو بل احترام کوی الله د تقوا د وجنه تقوا باندې عزت دی لعلکم در پارا ششی کامیاب ورسات کے ادب دوی سوالو نو کړو اس آداب سوال نے ذکر کیا کل کل سڑے سوال نے کی خوبی سے سوالات شاطبی نے کری شر موافقات کی لس قسم سوال نے دی یہ صحابی راغی یا رسول اللہ وائنا ابھی پلار میں چڑھتا رہے اغور تو ابو کا فنار صاف لار اور کری اس طرح پش بل راغی اینا ناقتی زما ہو کا چڑھتا رہا دوس بے زیر سوال ہو اقرا ابن حابس راغی ار کار ودا حج پر جے کہ طول عمر کی ہو سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ وکڑا دا عمر رضی اللہ عنہ مل گرے ہو اگ دے حوض والا نے پختنا وکڑا ودین من گوبس کو اس پی کو اے تیرے درندگان راجو کن راجو عمر سے بھی جواب ہونے کی سر بھیجے سوالات کو قاسمی لکھی ہر آگا سوال چھپائی کی پیدا نہیں مرتب آگا پرے کے داخل لی لگا بطور مثال دے موسیٰ علیہ السلام امسال رکم لرگی رہا دے ابراہیم علیہ السلام دے گڑ گو کچھو خڑا دا دم او دا ہوا نکا چھو تڑل دا سوابی کاف اس پیس سرنگوالا ہو دا سوابی کاف اس پیس سنمیدو دا سوابی کاف اس پیس ہو دا رکم خبری رسپوین ہو دا اسے بیزے سوالات دی بن اللہ خپکی لشین بند اللہ عذاب راو سے یو پکی بیزے سوالات دے کس تو سوالات آغا سوال کو چی پیدا پکی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألو تو پوچھنا مکو یا ناشا از شین نے اندب دلکم کہ کارشی دے جواب تو آسولا نوی سبے من خپکی صحابی خپا شکنا وی پلار دے چرتا جی رسول اللہ ورتے ہو اور کرے وَإِن تَسْأَلُوا إِذِي جُمْلِ دری مقصد دی یہ مقصد دا دی سوال مکہ ہوئی چھ قرآن نازلی گی کینی جواب بدر کی دویم تادی مکہ ہوئی پا سوال کہو لگی قرآن لے پرے دی دریم چھ کم شیخ قرآن ذکر کرے دی اقا وکی وَإِن تَسْأَلُوا کا سوال کہوئی آنہا دی اشیاء و بارکی حین پا آغا ٹیم چھ نازلی دیش قرآن نتب دلکم تاثر با جواب کار کرے شی جواب در تپیشی عف اللہ عنہ دی کہ دو قول دی یو قول اللہ چیزا مخی سوالو نم کڑی آقا اللہ معاف کڑی اندو گورا مکوی بے دویم قول اللہ چیزا صفت دا اشیاء دی سوال مکوی دا آقا شہین ناچی اللہ آقی نس قرار والے اختیار کڑی اللہ دیوشی بارا کی چنی دیوی لیوتا لگی دا سنگا دا سنگا واللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ بکن کے وہ صبرناک دے وہ جاز سوال دوی ویلے کمون سوال نو کنو لیسی شر بوشی قد سالہا یقین سوال نو کڑی ہو دے شیانو قومن یا قوما من قبل کم ساسو نوڑان دے بے گرج دل بے دے دو وجن اللہ وی کافرین غیر مسلم اس سب بیمان شو آیات دلیل فدی چوالی بیزی سوالات کوئی وہ سرت کے پرے مارے دوی رد شرک پہ تحلیل و تحریم کڑے ہو شامنا ابن کثیر لکی عامر ابن لوحی پنا میو کافر ہو دا لاڑو دیج دینے دا شرک سے اقسام راو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جہنم کی مولی دو پروتو دو کلمی بار دو پاسے پہ غوبل کولو ما جعل الله ان دے مقرر کړي الله تعالی من بحيره دا اق سروي نه چغه کې شلې درې دي ولا صاحبه او نه اغازا د پرې خودلې شوې ده ولا وسيله او نه غي سروي جواله شوې ده په وسواله ولا حام نه اغ چا غملا بش کړي ده دې څه مقصد بحيره قرطبي نه خلق کړي ده سعيد بن المسيب نه دوی به سروي در اخبر معبودانو پنامه بانی نظر کی بے بے اس رئی غد سرکی دا نکر پارا ایدی بپیم نی استعمالو ادابم نکو ادابم نکو ادابم نکو امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمائی پنځنه سبا شکره وګړی هغه مې خلنګ شو یو کا به ک پنځم بچي منرو هغه بناري نو سنانو دواړو د پاره خاصو عام کبه چرته خځوا نبه بناري نو د پاره د استعمال جایز وو لیکن زنانو باندې با حرام وو. اکرم رضی اللہ عنہ فرمائی کہ کلب پنزم نس دی چاروی مردار بچے راوڑا نبیہ بناری نو زنانو با خوڑلا کہ بجمندی با نبیہ با زنانو بان حرام ناری نو بان بیستاقا بے جائز ہوا اسی دزان لگے ہو. امام بخاری رکی وی بنا بر حر تقدیر شی حر شیوی خو لیکن دخبل تواقی تو پناو بانی دوی دانا زر کڑی ہو ولا صاحبت نازار پری خود رے شوی دوی که بچه و سڑه و رکشو یا با مریش شو بے بے نظر ہوکی که زمانگ داورک اللہ پیدا که یا دی مریض صحت اللہ ورکی دا اللہ پنامری دا ازاد گریش دویم قول علمو ذکره چنا دا غیر اللہ پنامر ولا وسیلتن دوی که بچه و ساروی و نسا آئی بچی راوڑا کنر بو ناغ بنا رہے نو زنانو دوار لے استعمالو کچیر دب زنانو نبی باغ بنا رہے نو بانی جائز و زنانو حرام کخبر بچی بو شنو دے بیوری وصلت آخاها تخبر لون سر دائیو جش دویم قول علمو جگر کرے لس نسا ولا حامن حام آغا وک لبے لے شو لس وکی بچی آغا بلار بے کرے حمل میں تے واقف سو نبی و داغه پدې شامه نه دوی د تاوس درکې او چاپ والو سبه ویری وی دی اوه خپل شان اوس موږ نه بچ کرا نو پدې باندې سورلی کو نه بردا وړې استعمالو نه بل کار کو نه بل ګرځي بدا چې کم ځای کې واقف لري کم ځای کې دی رکیږي اچا ورته ممانعت نه کو الله وی دا سم حرمات دا چا ویری دي ولکن الذين مگر هغه انسانان کفر شي کفر کړي لري یفترون علی اللہ الکذبا تڑی پا اللہ منہ دروغا و اکثرهم اکثر دو دیل یفترون عقلن لری دا جواب سوالو دوی ویلی عمرو بن لحی دشی ویلی لی اللہ وی اخو دروغ ویلی لی دویم سوال لاری دلتا ویلی دی چی اکثر دلی خلقو عقلن لری بل جایی قرآن کی اللہ فرمائی طول عقلن لری شیخ بی خپل تفسیر احسن و کلام کی رکلی دل تکی تعبی مراد دے ادبا اگر زید دی فنیز بس راق مدبول انوزا کے ویلے اکثر دو دوی پا دلیل بانے اس اللہ رد کئی کہ دوی لبا چاوی ویلے شرازی پا قرآن و سنت مانے پیس رکھ و مڑے پلار نے کدین راٹنگ کئی وہ سم ہوئی کر یہ روی کشما کسم حالات تھی نوی نوی مولیان راگلی نوی نوی قسم دیرے سے خبری کئی چھ بلکل منگا ہو رہی دلی نوی تو یہ سم دا جامعی مدینی ندا پارے گئی چھے دکڑے ہو کم جامعی نتا پارے گئی تا دا حدیث ندیا ہو رہی دلی تا دا عمل ندیا رہی دلی بس وہ پلار و نکر آٹین کئی دی آیات کے اللہ فرمائی چھے کم سڑے دا قرآن و سنت و مقابل کیا دا پلار و نکر دا عالم خبر راٹین گئی دا سڑے گو رہی ایمان نہ کنگال لے پلار نکر سکائی حیرق الباچال ابو سفیان نے پختنا کڑوا دی دی نبی مقصد ویسے دعوت دا پلار نکنم اڑی اللہ و رسول اللہ بس ویدا آخر زمانے نبی دی شاول اللہ سے فرمائی علیہ صاحب کی لگی کل چھو مسئلہ بانے قرآن و سنت موجودی او منگ دیو ملا خبر رواق سو دیو چاپس روان شو فما عزرنا یوم یقوم الناس لرب العالمین اے انسانانو سباب قیامت کی دا اللہ پوڑانے سو عزر پیش ای دین دا خبر معلوم شوا قرآن و سنت پر مقابل کی در طول جہان خبری بپاتش دیو جن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافعی سے امام مالک احمد سے دیو طول دا خبری کنی دیجا اے خلق کو قرآن و سنت اللہ و رسول پر روان شئی بید مشترک سنور کی اسم دلیلی یہ پلار پیش کی ابا انا دوی مکسرت پیش کی منسر بیٹ دل زیادہ را ملگری زید تھی دریم گمان پیش کے اسر حرم اٹکال دا خویز دلیل نرے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ شُوِيَ لَيْشِدِ اَخَلْقُ لَرَا تَعَالَوْ رَا شَيْ اِلَا مَا انزل اللَّهُ وَاَغَسِلَا چَ اللَّهَ نَازِلْ كَرِهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَاَحَادِثُ لَرَا دا شیوانے ویلو ایلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ایویلی مانا وصف در رسالت چا احادیث دی گویا کی لیدہ مطلب قرآن و سنت رسول اللہ فرمائی دو شئیر میں تاس کے پریخود لی یو قرآن و بالحادیث منگولی پیو لگا ورے قالو دا طول وینو پورا دے منگل را ما وجدنا لئے آبانا اقا طریقی چا منگ مندکڑی پاگی پلارانا پلار چی سویلی دی امام راغب مفردات کی معنی کئی ابا آنا سمن علماء آنا زمان مولا چی سبیری دی وہ سموئی کنا زمان شیخ چی سبیری دی بزدہ سیدہ انہوں نے ایشی طول غلط تی زمان پیر سیم چی کما خبرہ کڑی زمان مولی سیم چی کما خبرہ کڑی زمان پلانی سیم چی کما خبرہ کڑی اقا آیات و حدیث پر منو چی زمان دا مسلک و نظری برابری کل آیت و حدیثن اذا خالف مذہبنا کم یہ آیات و حدیث چیز منگا مسلک و نظرین خلاف آگا یا منسوخ یا معاول صبح دو ظلم نڈا کا خبر دا من قرآن و سنت زان سر برابر ہو پکار دا چیز زان راوالی قرآن و سنت سر برابر ہو مولین دے سر برابر ہو خلق دے سر برابر ہو ابا آنا من اپلاران اولو کانا ابا آو ہم آگر کپلاران الہ یعلمون شہن پوید پیچوشی مانی او نسم الاروالا واؤں دل تو بے باز خلق کی غلط استدلال کری دل تو گور اللہ پہ رد ہو گئے چھ بسن پوئی دو کپلار نکا عالم آگا کہ بسن پوئی گئے آگا بسن بروانے گی اگر کہ مسئلہ دو قرآن و سنت خلاف تھا شیخ الاسلام ابن قیم پہ اعلام المواقعین کی ابو العز الحنفی پہ الاتباع رسالہ کی آگی کی لکلی دی چھت تشبیح دیو چاہ چاہ سرورکین پہ طول ہو جو کہ خوندہ کرنا گا دل تا مقصد دارے چھے قرآن و سنت پر مقابل کی دے اچھا خبر اللہ امام آنے کہ وہ من لزانم برباد کی وستقیب اخروی یا ایوہ الذین آمنوا اے دیمان والاو علیکم انفسکم لازم لے بتا سو اقبل زان الزم انفسکم باج علماء لکلی آیات دلیل لے بدی منش اقبل زان غم کوا بل چاہ دعوت مور کوا مپسرین دے دری جواب رہ کئی یہو جواب دا چھے علیکم انفسکم مانا ہم جنس در باندھ لازم دی دعوت بکئی خلق اللہ دویم امام محیمی فرمائی علیکم انفسکم دا مانا دا چھے خپل زان در باندھ لازم شو نو دبل چاہ تربیت در باندھ بطری قولا بے لازم شو لیکن اب سورور دے مومن دریم جواب داری عبداللہ بن مسعود فرمائی چھے سلور کی اسما حالات تھی بعض ادھر سوچ رہے حالات معلوم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کی بعض ادھر سوچ رہے حالات معلوم ہو دے نبی بوقت کی بعض ادھر نبی نے رستہ بعض ادھر بلکل رستہ چی دم رقوائش پرسی جیتا چی جی سوک دے چاہ خبری لگو گنو کی دنو بیر اخپل زان غم کوا دا مقصد دے جائے گی ایدی آیات سوالم دا گنا شوئے ہو چی سا مقصد ہو لا یذر رکم اللہ و ذر نشدر کول ایمن دو اللہ غسڑے چکل سو گمراہ دے زحت دے دم بدے چر جسم الارو علا وے خلد گمراہ اینو بدے شر جتا کہ قران و سنت پورا تابع داری واستخفی اخروی الا اللہ مرجوکم خاص اللہ لسا سوا فسر جميعا اند ٹولو فینبئوکم اتلا بدر کے بما کنتم تعملون فاغ عمل چکم تا سکڑے میشا ورس آیت بارکی مفسرین دیر حیران شوی دی چی دی آیتون سو مقصد حتی تردی پوری بعضی مفسرین دی سمانا کری وی منگ دی آیات تشریح کری خو لیکن پا تفسیر بانے جڑنے دی آیات نپوی گو چی دی آیات سو مقصد لیکن دا اللہ پا فضل و کرم سرا شیخ پا پل تفسیر آسان و کلام کی دیر کا انداز سردہ حل کری اللہ قرآن کی محارت آگا سڑی لور کری مشتہد بالکل امام دے دے مفسرین دے وقت پل تفسیر کے بلی طریقہ نقل کرے آگا روایت دے امام بخاری ذکر کرے کتاب الوصایا کی دویم دے امام ترمیزی کلش انسان دے شان نزل کے سوچو کی بے آیات آسانی کی دری کسان پا سفر روان ہوا تلس سفر تجارت کو مزل ہوکی ہوکی اڈیر مارین ہوا سفر چکڑو دیدریو کی دیو ملگری مانے مرض را گئے مرض وفات دا دیرو کیا سڑے ہو دو خط ولی کل یو خط ولی کو داول ننی ولی آخر پوری دا ټول سامان گٹ وٹا دے پی ولی کلا دا خط دے ملگر لور کے چھ مرگ جون ایچ معلومات نکی گی کمر شمزو زما وارسان لب دا خط او دا سامان ور کئی دویم امدس خط لکلے او خواگے پر سامان کے دنے نہیں کہ او پٹ ملگری پینے او پوئے سڑے شکر امر شو دی دو ملگرو سو چکے چھ مڑا پدے کی دسترو زر اجام دیتا با تیوالو ایس سب دا خط نرا منگ منفی کو کٹ بے کو کل حدیث کی راجی دسپینو زرو کل دسترو شیخ بی احسن کلام کی تطبیق کرے آگا دا جام دسترو زرو لیکن پری بنے جام دسپینو زرو دسترو زرو میں خون پی لگی دیلی دی اس طرح جام واقسو غلائے کی دا خط نیا جام کٹ کے من پی کی ارال دمڑی وارسانو لا وی وی رسا سرور مکسر پا سفر مان دی روانو اس آمر دے سامان ہو دے خط ای تیڑی تشکر ہوگی مننا کلش وارسانو دا سامان سپڑلو پا دیغ سامان کے دنن او خط دے پائی کری کری دے سرو زرو جامو دا خط و دا خط جدی سے تدبیر کرو دی کی جام نشتر پائی کی جام شتا ایسا قاضی ری عریضہ اکڑا وی ویلی چی داد و ملگری اس منگ دے رون سر بسفر مانے وا دوی جام پٹ کرے رے قاضی دے ملی وارسانو لوی ویلی گواہان راولے وی منگ سر خونشتنو دلی ویلی قسم اسو کا دی دوارو قسمو کیا چو واللہ باللہ اگز منگ دے پا اللہ مانے قسمی چو منگ تینیو خوابارا چی جام چرتا ہو بس پا نروی قسم مکم پیسلہ اسو لارا دیر مدبا دو دی ملی وارسان گرز دیوزے کی اکم نقشد جامی چلی کری وپر ایک خط کی امق جامی یوزے کی پیدا کی اس پا خلق کو مندعو اکڑا چی دا تاسو نکم اکی آگوی پا دی دو ملگرو بانے حوالا ورکر چی دا خو منگ دوینا پا پیسو بانے آخست دی دی ملی وارسانو بی عریضہ اکڑا بلی خلقو چی گور تاسوی چی منگ دی جام نا خبر نیو حالا کی آگوی وی چی دا خو دونا منگ آخست دی دا تاسو خلاک کڑے دی دی دو کسانو دی خپل داوی لہو سرنگ بدل کی اول کی ویلو چی منگ دی سر خبر نیو وش یویلی چی نا دا جام ساسو دا غرور نا چی مر چی منگ پا پیسو آخست دی وز دی ملی وارسان منگ کردی منگ دا نمانو چی تاسو پا پیسو آخست دی بلکی دا مخلا کردی ری اول ای قسم کنو وز با دوی قسم کئی چی دوی کل قسم کئی قاضی با دا جام دی خلقو نراخلی او دی ملی وارسان لبی ور کئی پادشو دادوا کسان چی دی سفر ملگیری دی دوی با پیسی آخلی او آقا کور والا لبی ور کئی چی بچا بانے جام خرس کڑی چی دسی شانی نزول او شانی اوری دی بیان شی انشاءاللہ مسئلہ با آسانی اس آیت پر آسانی ایلان دی یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان والا شہات بینکم گوائی ساسو مابین کی اذا حضرات چکرن اجدی شو یو ساسو لالموت مرگا حین الوسیتی پو وقت وسیت کی گوائی دو کسانو خاون دا عادل بھئی منکم ساسونا یا نور من غیرکم ساسونا سیوا پر سفر کنو نورونی سی این انتم ضربتون کتاسو روان وی پر ازمائی کی فاسوابت کم بیورسی و تاسو را مصیبت الموت مصیبت در مرگ تحبیسون هم علا منا دا دو کسان متاسو بن کئی من بعد سرات اور سرمان زنا قسم بو کی باللہی فا اللہ مان لی کشک مربانی چی دا تاسو غلا کرے رے مضمون دا قسمی سرے لا نشتری من دے ناخلو بی پری منی تمنن پیسے ولو کان زا قربا اگر کدا خوند اقبل ولی ولی نی ولا نکتم شاہت اللہ یو من پٹو گو اید اللہ اینا ایزن لمن الاتی من کمان پٹلانو با بدی وخیر گننگارانو نا بس لا سوشو خبر قاضی بوی تاسو قسمو کی بیاو زینو اوز جام پیدا شو کچیر تا اطلاعو کڑی شوا حالا پا دی خبر بانی انو ما چی دی دو کسانو گڑی دی گنا دوی کار کڑی دو گنا دو نور بوی قومانی ادری گی مقام او ما پا زیدو دی چوز دوڑی وارسان دی دا من اللذین اللہ دا اچانا چی ثابت شوئے دی پا دی مانی حق اولا نیو دوی با قسمو کی باللہ پالا قسم کی بچوئی لشہادتنا زمان قسم چیزا حق من شہادت ما دیر مضبوط دے رہے قسمنا وما تدین و من تجاوز نے کڑے پا دیدو ملگرو انا ایزن لمن اسوالی من کمون چرد تجاوز کڑے انو من با دیو وقیر ظالمانو نو بس قاضی بوش پیسر دوی رہو کی دا ڈبل ڈبل قسمنا ولی کئی زار اکادنا دا ډیر نږدې دی تو چې دا خلک راته وکړي بشاعت پرې قسم علاوه چې یا په خپله طریقه او یخافو یبویرېږي چې را واپس نه شي ایمانن قسمونه ورسره یې د قسمونو نه چې زموږ ورسره رد نه شي دی خو رد شو واتقوا الله د الله نه ویرېږي او اسمه خبره واورئ والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي بېدین او فاسق قوم لا